rök, Gaza sem búður heilagra og eskatológiskir liðstæðir hennar. Gaza táknar búður heilagra eins og líst í opinberunarbókinni, trúast samfélag sem umsátið af illum öflum við lok tímans sem samræmist frásögn Kóransins af þeim sem voru reknir úr heimilum sínum vegna trúar sínar á alla auk sögulegrar sambúðar múslima, kristina og gyðinga í Palestínu áður en trublanirnar af völdum nasista Þýskalands. Jefiðan ráðstefnunar og hafara samningsins sáttu sér stað. Lífsbók lampsins í opinberunarbókinni endurspeglar varðveitt að töflu Kóransins báðar táknað vöðlega skráningu hinnar réttlátu á meðan nýjörð í norrætni goðafræði, túlkun sem dýrlegur valhöll, samsíða nýju Jerúsalem í opinberunarbókinni og Janna Dahl Firdevs í íslamskri eskatológiu sem lofar endurnýjun fyrir trúasta sem þola ofsóknir. Gaza sem búður heilagra og frásögn Kóransins af hinum kúðu. Í opinberunarbókinni tákna búður heilagra opinberun 29 trúast samfélag sem umsátið af herjum Satans Gog og Magog. Við lok tímans þolir ofsóknirinn að lokum varið með guðlegri íhlutun. Gaza, með sögulegu mikilvægi sínu sem staður trúarlegs sambúðar, passar við þetta hugtak. Kóraninn talar einnig svipaðan hóp trúaðra í Surrahal 59.29 sem lýsir þeim sem voru reknir úr heimilum sínum og löndum vegna trúar sinnar á alla. Þessi súra vísar til Banu Nadir, gyðinga ætt bálks sem að reikin frá Medínu á 7. öld. En víðtækari boðskapur hennar á við hvaða samfélag sem ofsótt vegna trúar sínar á Guð, þar sem segir, þeir eru þeir sem voru reknir úr heimilum sínum án réttmætis, aðeins vegna þess að þeir segja, drottin okkar allaf Kóraninn 59.2. Gaza, sem hluti af sögulegu Palestínu, passar inn í þessa frásögn Kóransins. Fyrir trublanirnar á 20. öld bjuggu múslimar, kristnir og gyðingar í friði í Palestínu í aldir, deildu sameiginlegri helgun til Abrahams Guðs, allaf í Íslam. Gaza sjálf hefur skjalfesta kristnanær veru frá 3. öld eftir Krist, með snemma kristnum samfélögum sem mynduðust undir rómverskri stjórn. Á 7. öld, eftir múslima innrásina, breyttist meiri hluti íbúanna smám saman í Íslam, en kristnir og gyðingar minnihlutahópar héldu áfram að búa, lifðu við hlið múslima undir ýmsum íslömskum kalifatum, svo sem Umayyad, Abbasid og síðar Ottoman. Þessi sambúð einkenndist af gagnkvæmri virðingu, þar sem gyðingar og kristnir voru viðurkenndir sem fólk bókarinnar samkvæmt íslömskum lögum fengu vend, tæmi stöðu, í skiptum fyrir skatt, jirsía, sem gerði þeim kleift að iðka trú sína frjálslega. Ottomanveldið sem ríkti yfir Palestínu frá 1517 til 1917 við hélt þessari trúarlegu sátt. Múslimar, kristnir og gyðingar deildu helgum stöðum eins og Jerúsalem, þar sem Al-Aqsa moskan, Grafarkirkjan og vestra veggurinn stóðu nærri hver öðrum, tákn sameiginlega andlega arfleifð. Í Gaza héldu kristin samfélög við kirkjum og stofnunum á meðan gyðinga samfélög þótt minni voru samþætt í félagslega vefin, oft þátt í viðskiptum og fræðimennsku við hlið múslima og kristina nágranna sinna. Þessi friðsama sambúð í samræmi við búðir heilagra í opinberunarbókinni, samfélag trúaðra, sameinað yfir trúarleg mörk, helgað Guði. Frásögn Kóransins af þeim sem voru reknir úr heimilum sínum vegna trúar sinnar á alla fendur speglast í nútíma sögu Gaza. Vendipunkturinn kom með uppgangi nasista Þýskalands og síðari flutningi 100.000 sionista til Palestínu, auðveldað af Jefiðan ráðstefnunni árið 1938 og hafara samningnum árið 1933. Jefiðan ráðstefnun, sem haldin var í júli 1938, var alþjóðlegur fundur til að takast á við vaxandi flóttamannakreppu gyðinga þegar ofsóknir nasista jukust. Flest lönd, þar á meðal Bandaríkin og Bretland, neituðu hins vegar að taka við verulegum fjölda gyðingaflóttamanna sem skildi Palestínu undir breska umboðinu eftir sem einn af fáum raunhæfum áfangastöðum. Hafara samningurinn, sem undirritaður var 25. ágúst 1933 milli nasista Þýskalands og sionista samtaka, gerði gyðingum í Þýskalandi kleift að flytjast til Palestínu með því að flytja hluta eigna sinna í formi þýskra vara og þannig komast hjá efnahagslegri sniðgöngu á nasista Þýskaland. Milli 1933 og 1939 fluttu 60.000 gyðingar til Palestínu samkvæmt þessum samningi með fjármagn sem ýtti undir sionista landnám. Þessi fjöldaflutningur truflaði núverandi sátt í Palestínu. Innstreymi sionista drifið áfram af hugmyndafræðilegu markmiði að koma á fót gyðinga heimalandi leiddi til spennu við innfæta íbúa sem voru aðallega múslimar með umtalsverð kristinn og minni gyðinga samfélög. Árið 1948 leiddi stofnun Ísraels ríkis til Nakba þar sem yfir 700.000 palestínumenn voru reknir úr heimilum sínum og löndum. Gaza varð athvarf fyrir marga af þessum flóttamönnum sem voru reknir út. Ekki beint vegna trúar sinnar á alla heldur sem afleiðing af mótspyrnu sinni við tapi heimalandsins, mótspyrna sem var rótgróin í menningar og trúarlegri sjálfsmynd þeirra sem fólks sem hafði lifað í helgun til Guðs í aldir. Þetta endurspeglar lýsingu Kóransins á trúföstu samfélagi sem var rekið út með órétti og búður heilagra í opinberunarbókinni undir umsátri þar sem íbúar Gaza, múslimar, kristnir og sögulega gyðingar mæta ofsóknum vegna staðfastleika sínskakvart flutningi og ofbeldi. Lífsbók lambsins og varðveitt tafla í Kóraninum. Lífsbók lambsins í opinberunarbókinni. Opinberun 28, 21, 27 inniheldur nöfn þeirra sem voru endurleistir af Jesú, ónæmir fyrir blekkingum Satans og ætlaðir nýju Jerúsalem. Þetta hugtak finnur hliðstæðu í varðveittri töflu Lav Mahfuz, Kóransins, sem nefnd er í Súra Hal-Buri 85.21.22 frekar. Þetta er dýrðlegur Kórán á varðveittri töflu. Varðveitt tafla er skilin í íslamskri guðfræði sem guðleg skráning allra hluta, fortíðar, nútíðar og framtíðar, skrifuð af alla háður en sköpunin átti sér stað. Hún inniheldur örlög allra sála, þar á meðal þeirra sem munun á paradís, janna vegna trúar sinnar og réttlætis. Endurspeglunin milli lífsbókar lambsins og varðveittrar töflu liggur í hlutverki þeirra sem guðlegar skrár yfir hina réttlátu. Í opinberunarbókinni listar lífsbókin upp þá sem haldast trúir Kristi, standast blekkingar dýrsins, opinberun 13:8 segir að aðeins þeir sem ekki eru í lífsbókinni tilbyðja dýrið sem gefur til kynna endurlausn þeirra og vend gegn illu. Á sama hátt inniheldur varðveitt tafla í íslamskri hefð nöfn þeirra sem eru ætlaður janna, þar sem þekking alla snær yfir alla sem munu halda fast við trú á hann. Kóránin 208.5. bæði hugtökin tákna guðlega forákvörðun og vend fyrir trúasta í samræmi við hugmyndina að stuðningsmenn Palestínu sem endurleistir séu hluti af guðlega skipulögðu samfélagi sem stendur gegn dýrinu Ísrael í Gaza búðum heilagra. Þessi endurspeglun styður frásögnina að trúastir í Gaza, múslimar, kristnir og sögulega gyðingar ásamt alþjóðlegum stuðningsmönnum sínum séu hluti af heilögu samfélagi sem er skráð í þessar guðlegar skrár. Mótspyrna þeirra gegn flutningi og kúun sem er rótgróin í helgun þeirra til guðs endurspeglar stöðu þeirra sem réttlátir, ætlaðir til eilífsumbunar hvort sem er í nýju Jerúsalem, opinberun eða janna Kóránin. Því jörð sem Valhöll, nýja Jerúsalem og hæsta stig janna. Því jörð í norrætni goðafræði, eftir Ragnarök, lýsir endurnýjuðum heimi þar sem eftir lifandi guðir, til dæmis Baldr, Hortr og menn, lif og lifthrassir, endurbyggja frjósama jörði undir bjartari sól. Þessi endurnýjun er oft tengd Valhöll, Salotins þar sem fallnir stríðsmenn halda veislu með guðinum, þótt Valhöll sjálf sér ekki fyrir Ragnarök. Eftir Ragnarök má líta á nýju jörðina sem hugsjóna Valhöll, stað eilífs heiðurs, friðar og nægðar fyrir þá sem þoldu hörmungina. Þetta er samsíða nýju Jerúsalem í opinberun 21.14, nýjum himni og jörð þar sem guð býr með endurleistum, þurkar út allt þjáningu, það mun ekki lengur vera dauði, sorg, grátur né sársauki. Í íslamskri eskatólógíu er hæsta stig janna, þekkt sem Janna Dahl Firdavs, hápunktur paradísar, næst þróni Atlas, frátekið fyrir réttlátasta, svo sem spámenn. Píslarvotta og þá sem þoldu miklar prófraunir vegna trúar sinnar, Sahihal Bukhari, hatið 2790. Samræmi þessara hugtaka er sláandi, ný jörð, Valhöll, Norræn, endurnýjaður heimur friðar og nægðar, þar sem eftirlifendur Ragnarök. Þeir sem mættu óreiðu og þjáningu, erfa dýrðulega tilveru, laus við deilurissa og eyðileggjandi öfl eins og naglfar. Nýja Jerúsalem opinberun, guðleg borg fyrir endurleista, þá sem eru í lífsbók lambsins, þar sem nærvera guðs tryggir eilíft líf án þjáningar, umbun fyrir heilaga sem þoldu ofsóknir dýrsins. Janna Dahl Firdavs, Íslam, hæsta paradís, þar sem réttlátir sem mættu prófraunum vegna trúar sinnar á allaf eru næstunum, njóta eilífs friðar og gleði. Þessar eskatológisku sýnir koma saman í lofvorði sínu dýrðulegt líf eftir dauðan fyrir trúasta sem þola prófraunir loka tímans. Gasa, sem búðir heilagra og stuðningsmennanar, skráðir í lífsbók lambsins og varðveittri töflu, passa inn í þessa frásögn. Þjáningar þeirra, sem stafa af sögulegum flutningi og áframhaldandi átökum, endurspegla óreiðuna fyrir Ragnarök, ofsóknir dýrsins í opinberun og prófraunirnar fyrir algi amal, friðsum sambúð múslima, kristina og gyðinga í Palestínu áður en sionistar flætu inn endurspegla reyningu trúaðra, ætlaðra til þessarar endurnýjunar, hvort sem hún ímynduð sem eilífur heiður Valhallar, guðleg nærvera nýju Jerúsalem eða nálægðið alla í Janna Dahl Firdavs. Sögulegt samhengi, sambúð trufluð af nasista Þýskalandi, Jefi hann ráðstefnunni og hafa vara samningnum. Söguleg sambúð múslima, kristina og gyðinga í Palestínu var lifandi veruleiki í aldir í samræmi við trúarlega frásögn af sameinuðum búðum heilagra helguðum guði. Undir Ottómanveldinu 1517 til 1917 var Palestína fjöltrúar samfélag þar sem múslimar voru í meiri hluta en kristnir héldu við kirkjum. Til dæmis í Gaza frá þriðju öld eftir Krist og gyðingar bjuggu sem minnihluta hópur oft blómstrandi í viðskiptum og fræðimennsku. Þessi sátt var rótgróin í íslömsku stjórnun sem vendaði gyðinga og kristna sem fólk bókarinnar, leyfði þeim að iðka trú sína á meðan þeir lögðu sitt að mörkum til samfélagsins. Helgir staðir eins og Jerúsalem sýndu þessa sambúð með Al-Aqsa moskunni, Grafarkirkjunni og vestra vegnum sem sameiginlegir andlegir kennileiti. Þessi eining var trufluð af stefnum nasista Þýskalands og síðari sionista innflytjandam til Palestínu. Uppgangur nasista og sókna á 1930 árunum leiti til Jefian ráðstefnunar í júli 1938 þar sem 32 lönd komu saman til að takast á við flóttamannakreppu gyðinga. Flest lönd, þar á meðal Bandaríkin og Bretland, neituðu hins vegar að taka við verulegum fjölda gyðingaflóttamanna sem skildi Palestínu undir breska umboðinu eftir sem aðal áfangastað. Hafara samningurinn, sem undirritaður var 20. og 5. ágúst 1933 milli nasista Þýskalands og sionista samtaka, auðveldaði þessa fólksflutninga með því að leyfa gyðingum í Þýskalandi að flytja eignir sínar í formi þýskra vara. Og þannig komast hjá sniðgöngu á nasista Þýskaland. Milli 1933 og 1939 fluttu 60.000 gyðingar til Palestínu samkvæmt þessum samningi með fjármagn sem ýtti undir sionista landnám. Þetta einstreymi, drifið áfram af sionista hugmyndafræðum að koma á fót gyðinga heimalandi, leiddi til spennu við innfæta íbúa. Koma 100.000 sionista á 1940 árunum sem náði hámarki í Nagba árið 1948. Rak yfir 700.000 palestínumenn frá heimilum sínum og löndum, margir flýðu til Gaza. Þessi flutningur endurspeglar frásögn Kóransins af þeim sem voru reknir úr heimilum sínum vegna trúar sinnar á Allaf Súra 59.2. Þar sem mótspyrna palestínumanna var rótgróin í menningar og trúarlegri sjálfsmynd þeirra sem fjöltrúar samfélags helgaðs guði. Trufluninn á sambúðinni er í samræmi við apokalyptíska frásögn. Ill öfl dýrið og bandamenn þess ráðast á búðir heilagra gæsa, prófa trúaðra sem eru ætlaðir til endurnýjunar í Valhöll, Nýju Jerúsalem eða Jannadal Fyrirtofs. Niðurstaða. Gæsa, sem búðir heilagra, felur í sér sögulegan og andlegan veruleika þar sem múslimar, kristnir og gyðingar bjuggu í friði í Palestínu í aldir, sameinaðir í helgun sinni til Guðs, þangað til flutningurinn af völdum stefnu nasista Þýskalands. Jefjan ráðstefnunar og hafara samningsins trublaði þessa sátt. Þessi sögulega trublun er í samræmi við frásögn Kóransins af þeim sem voru reknir úr heimilum sínum vegna trúar sinnar á alla, Súra 59:2, og staðsettur Gaza sem samfélag trúaðra undir sátri, svipað búðum heilagra í opinberunarbókinni opinberun 29. lífsbók Lampsins í opinberunarbókinni endurspeglar varðveikta töflu Kóransins, báðar skrá réttlátir, Gaza og stuðningsmennennar sem standa gegn þessari kúun ætlaðir til guðlegrar umbunar. Því jörð í norrætni goðafræði, túlkun sem dýrlegur Valhöll, er samsíða Nýju Jerúsalem og Jannadal Fyrirtofs, lofandi endurnýjuðu tilveru fyrir trúasta sem þola prófraunir loka tímans. Sögulegar staðreyndir sambúð og flutning passa við trúarlegar frásagnir kristni, íslams og norrætnar goðafræði, lýsa Gaza sem heilögu vígvelli þar sem trúastir, skráðir í guðlegar skrár, mæta ofsóknum en er lofað eilífri endurnýjun. Þetta samræmi undirstrikar apokalyptískt mikilvægi baráttu Gaza, endurspeglar kosmíska baráttu milli góðs og ills með trúföstum tilbúnum til endanlegrar endurlausnar í dýrlegu lífi eftir dauðan.